Kteří plazy na světě jsou momentálně nejohroženější? Jak vypadal ještěr, který měl zuby jako králík? A co nového víme o přechodu obratlovců z vody na souš? Takové jsou náměty dnešního pořadu Vědců a herců. Příjemný poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Mými hosty jsou dnes herpetolog Václav Gvoždík. Dobrý den.
Dobrý den.
A herečka Zuzana Vejvodová. Vítám vás.
Dobrý den.
Rozsáhlá studie vědců z Tel Avivu, Londýna a dalších pracovišť dokládá, jak člověk zasahuje do evoluce různých druhů suchozemských obratlovců, zvláště těch, kteří nemají blízké žijící příbuzné. Ze skupiny plazů, kterým se v tomto pořadu budeme věnovat, za zvláště ohroženého vědci označují třeba krokodýlovce čínského a zvláštní ochranu podle nich potřebuje také údajně oblíbené zvíře rockerů, australská takzvaně punková želva Mary River. Jiná studie z poslední doby vyzdvihuje metodu editace genů, zvanou CRISPR-Cas, jako jednu z možností ochrany ohrožených druhů, ale to je teprve na začátku. Prosím, přibližte nám tu punkovou želvu.
Pochází z Mary River v severovýchodní Austrálii v Queenslandu a punková proto, protože na hlavě a taky na hřbetě, na zádech, na krku rostou řasy někdy, jako některým jedincům. Takže když mají na hlavě takovou řasovou chocholku, tak to prostě vypadá jako punkový číro, tak to je ten důvod.
Patří tedy k těm ohroženým. Jak vás oslovila, nebo čím vás zaujala ta obsáhlá studie ekologů a genetiků z Tel Avivu, Londýna a dalších pracovišť, čím je zajímavá?
Ta studie si klade za cíl vytipovat oblasti na světě, kde vlastně je velká takzvaná filogenetická diverzita, to znamená, kde jsou různé poměrně odlišné evoluční linie, odlišné druhy. Odlišné ve smyslu bazálního hada, starobylé ještěrky, krokodýly a tak dále. Takže se snažili vytipovat oblasti nejenom, kde je vysoká diverzita ve smyslu stovek druhů, které jsou ale všechny, řekněme, takové korunní, pocházející z nějaké rané, poměrně recentní evoluce, ale oblasti, kde se stýkají vlastně ty diverzifikační centra ze starých pradávných časů ve smyslu druhohory, třeba třetihory, kde mluvíme o desítkách milionů let starých evolučních linií. Takže vytipovali oblasti jako například Indie nebo Karibik nebo ostrovy jihovýchodní Asie jako jedny z nejvíc ohrožených, které hostují tuhle bohatou směsici evolučních linií.
No a teď víme, že kam kročí lidská noha, tam zároveň jsou ty nejcitlivější druhy na tu naši činnost. Zuzana Vyvodová má slovo, čím jí zaujala tato studie?
No, asi bych navázala na to, co jste říkal, že kdyby se to vztahlo, teda si to představím jako na lidi, jo? Že kdyby teda někdo dělal potom studii jako o lidech a takhle vytipovával nějaké oblasti, kde se takhle střetávají ty různé kultury, že by to určitě byl třeba New York nebo newyorský metro. Tam si vzpomínám, že když jsem cestovala, tak jsem si říkala, tak tady je koncentrace jako všeho. Takže to by určitě byla taková ohrožená oblast, ne? Kdyby to někdo jako vztáhnul na lidi a chtěl s ním nějak.
New York je bezesporu nyní velmi ohrožená oblast.
Ano, to bezesporu.
No ale teď tedy bohužel ta koncentrace všeho poškozuje krokodýly a želvy a další. Možná jsme se ještě mohli dotknout toho krokodýlovce. Pane doktore, můžete ho přiblížit?
V té studii mimo jiné zmiňujou, že jedním z velmi ohrožených druhů plazů je krokodýlovec čínský, což je právě taková unikátní evoluční linie, která vznikla už, nebo původ té linie je už asi pravděpodobně nějak na konci druhohor nebo začátku třetihor, přesně teď nevím. A do dnešní doby přežil vlastně jeden jediný druh, který žije v jižní Číně. A je to takový zajímavý ještěr střední velikosti, takový 3/4 metru asi zhruba dorůstající, který má rád stromy a vodu, rád šplhá po stromech, které jsou nad vodou, rád plave a dokáže se dobře potápět a obývá teda říční habitaty, říční prostředí, kde s oblibou požírá šneky, takže má takovou robustní hlavu vlastně, aby měl silný svaly na louskání těch šnečích ulit.
Vy tuším jezdíte také do Kamerunu, do Afriky, co je tam tak asi nejúžší?
ohroženější?
Do Kamerunu, do Konga. Třeba Kamerun, když jste zmínila, tak je tam řada endemických chameleonů například, kteří žijou jenom v kamerunských horách, kteří jsou opravdu vázaní jenom na ty horské lesy toho typického klimatu tropického horského lesa, čili vlhký, relativně chladný na tropy, ale pořád vlastně teplý ve srovnání tady s naším klimatem evropským. Takže tam žije několik druhů endemických chameleonů, kteří žijou jenom tam a tudíž, když se jim zničí ten jejich přirozený biotop, tak by vlastně úplně vymřeli.
Řekli jsme na začátku, že existuje nějaká možnost, taková moderní metoda, která v nějaké variantě, takové nejčastější asi, se používá na editaci genů, úpravy genů. A samozřejmě se oni uvažují v souvislosti s ochranou druhu. Mně se líbí ten název platformy, na které to dělají, ono se to jmenuje Sherlock. Takže jakože se budou hledat ty ohrožené druhy, pochopila jsem to správně.
Ano, tato metoda využívá poměrně dnes oblíbenou a čím dál víc využívanou metodu CRISPR-Cas. Umožňuje vlastně stříhat DNA a detekovat konkrétní přesně daný motivy v DNA, respektive v RNA. A nyní byla nedávno publikovaná vlastně první studie, která tuhle molekulárně biologickou metodu se snaží nebo ukazuje, že lze používat i aplikovaně v ekologii a konkrétně v identifikaci nějakých ohrožených druhů. A tahle studie se zaměřila na takové rybky z oblasti z Kalifornie, ty ryby se jmenují korušky česky a v tom regionu žila původní koruška severoamerická a nyní vytlačuje už asi 20-30 let vytlačuje introdukovaná východoasijská koruška. A té se daří mnohem líp a ta původní americká prostě ubývá a mizí. Obě dvě ty korušky jsou velmi podobné morfologicky a to je častý problém v zoologii. Obecně existuje spousta takzvaných kryptických druhů, tedy druhů, které jsou na první pohled velmi podobné a my lidským okem je nedokážeme snadno rozeznat, nebo někdy je v podstatě vůbec nedokážeme rozeznat. Oni ty zvířata se třeba můžou rozpoznávat nějak hormonálně, chemicky, nemusí to být jenom prostě daný tím tvarem, jak vypadají. A to je případ i těch ryb. Ti ochranáři mají problém vlastně rozpoznat, jestli jim tam proplouvá zrovna hejno té ohrožené místní původní ryby, anebo hejno té invazní, velmi nyní se rozšiřující východ asijské korušky.
Já jsem si představila asi úplně mylně, že ten CRISPR-Cas jako má za úkol jako měnit ty geny a že vlastně nejde o to jako detekovat teda ohrožený druh, neohrožený druh, ale že jako je to nějaká revoluční metoda, jak zařídit, aby se pak i rodilo těch ohrožených víc, nebo byli odolnější, nebo se dožívali vyššího věku. Takhle jsem si to představila, ale to je asi úplně jinak, vidíte.
Tato metoda se ano používá k editaci genů a takhle prostě v těch molekulárně biologických aplikacích, ale tady v téhle konkrétní studii byla využita k tomu, aby právě ta citlivá nukleáza, která štípe tu DNA nebo RNA, rozštípla vlastně tu DNA těch dvou druhů v těch diagnostických místech, které odlišují ty dva druhy a podle toho, jak ji rozštípne nebo nerozštípne, aspoň já si to takhle představuju, úplně do detailu jsem to nestudoval, tak rozpozná prostě, jestli se jedná o druh A nebo B. No a tato metoda vlastně využívá už v molekulárně biologických aplikacích už dříve používané přístupy, akurát poprvé využité k tomu, aby vlastně ten CRISPR-Cas rozpoznal DNA těch dvou ryb, které jsou téměř totožné morfologicky, takže v zásadě z nich stačí vzít nějaký stěr z těla, prostě trochu toho rybího slizu nebo případně kousek ploutvičky. Když se to řekne laicky, vhodí se to do nějaké malé zkumavky, kde už je předpřipravený nějaký ten master mix, který to prostě zprocesuje tady tím CRISPR-Cas přístupem. A je to vlastně už biotechnologicky dotažené tak, že buď teda za pomocí nějakého fluorescenčního readeru čtečky pak odečtou výsledek, nebo dokonce snad už vyvinuli nějaký takový jakoby proužky typu těhotenských testů, kdy v podstatě po pár minutách, když tam proběhne ta reakce, se ukáže v okénku prostě A, B, jestli je to prostě ryba A domácí nebo ryba B.
Tak panková želva Mary River má naději. Mimochodem nespíváte, nemáte na repertoáru zanotit teď nějaký punkový muzikál.
Teď zkoušíme baladu pro banditu, tak vlastně Na druhou stranu, když to tak beru, tak taky byl takový jako pankáč v něčem, ten bandita, ale Číro mít nebude, jo, to jako ne, tak a taky mě napadá, když už jsme tady mluvili o tom Číru, tak tam ale jako není pochyb o tom, že se jedná o ten ohrožený druh, když takhle specificky jako, kdo jiný má přírodě Číro ještě, tam je to jistý, tam nepotřebuju žádnou metodu složitou, aby si řekli, že aha, to je on.
Mně se vybavují i naši čolci, že, tak to oni někdo jako ty žábry, co jim koukají, tak taky vypadají trošku pankově.
Čolci, larvy čolku mají vnější keřičkovité žábry, takže ty tak jako můžou vypadat jako Číro, ale spíš jsem myslel, že nejprve máte na mysli, když na jaře čolci vstoupí do vody, tak samcům narostou takové velké plovací hřebeny a v podstatě u některých druhů třeba čolku, čolka velkého nebo čolka obecného zasahují ty ploutevní lemy až na hlavu a v podstatě to je takový Číro ploutevní.
Krásný, krásné Číro. Posloucháte Laboratoř vědců a herců, tentokrát jsou mými hosty biolog Václav Gvoždík a herečka Zuzana Vejvodová. Kanadští paleontologové se zajímali o bíložravého plaza ze spodní křídy. Dostal jméno Pryosphenodon, měl asi metr na délku a zvláštní byl mimo jiné jeho chrup. Nedorůstala mu náhrada za ztracené zuby a nově vědci zjistili, že je měl pokryté sklovinou, podobnou jako mají savci, třeba králíci byla tlustší a zkrátka odolnější. Ten plas žil údajně na území dnešní Argentiny, provincii Rio Negro. Než se tedy zaměříme na zuby toho tvora, tak jenom si říkám, že na konci křídy přece před nějakými 660 miliony let, říkám-li dobře, bylo velké vymírání. Ono to s ním asi špatně dopadlo tenkrát.
No, tenhle plas, konkrétně tenhle se jmenuje Pryosphenodon, patří do skupiny haterií. Jediný žijící současný druh se taky nazývá Tuatara podle lokálního názvu z Nového Zélandu. On žije na ostrovcích kolem Nového Zélandu a je to vlastně jediný druh, který do dnešní doby přetrval. Ale v období druhohor měl právě velký rozkvět a byla obrovská diverzita. Existovalo mnoho druhů, které dokonce měly to štěstí pro nás lidi, že se zachovali jako fosílie, tudíž o tom máme to svědectví. Takže existuje velké množství druhů haterií právě z období druhohor. Ano, u haterií na konci druhohor a v přelomu na třetí hory vlastně došlo taky k velkému ubytku téhle diverzity společně s dinosaury. Nicméně na rozdíl dinosaurů, těch klasických, když teda nemluvíme o ptácích, tak haterie přežily aspoň v tom jednom jediném druhu.
Nemáme ženskou variantu plaza, tak plazice není. Tak můžeme mluvit pracovně o nějakých druhohorních hateriích.
Ano.
Takové hadice. Já bych řekla, že máme vlastně výraz, máme hadici. Ne, co?
Druhohorní.
Druhohorní hadici. No a jak to, že se tam našla teda sklovina a to znamená, já jsem si myslela, že všichni mají sklovinu.
Oni jsou různé druhy sklovin.
Jo, tak.
V podstatě savci mají unikátní typ skloviny, které se říká prismatická sklovina a ta není známa u plazu. A tohle je teď vlastně první zjištění u plaza. Vnitřní struktura té skloviny je nějakým způsobem udělána ve stejném stylu, jako se zakládá u savců. Jinak... A plazy mají jiný typ skloviny.
No jinak by si to strašně kazilo ty zoubky, ne? To jako bez takových...
To ano, ale většina druhů plazů vlastně může zuby vyměňovat po celý život opakovaně. Což ale zrovna není případ haterií, které mají zuby jakoby na celý život.
Takže dobře, druhohorní plaz se zuby trochu jako králík z Argentiny, z provincie Rio Negro. A ty zuby, zvláštní, ty savčí jako v uvozovkách, zůstaly i těm moderním haterím, nebo ne?
Haterie je zajímavá denticí, i ta současná, například tím, že má v horní čelisti dvě řady zubů a ve spodní čelisti jednu řadu zubů. A ta jedna řada z té spodní čelisti zapadá vlastně do mezery mezi ty dvě horní řady, takže to jsou takové jakoby komplikovanější nůžky, dá se říct. No a tady tato druhohorní haterie rodu Pryosphenodon je zajímavá tím, že vlastně na rozdíl od většiny jiných haterií, které jsou jakoby masožravé nebo prostě hmyzožravé, řekněme zejména, tak tato se adaptovala na bíložravost, tedy konzumovala prostě vegetaci, různé rostliny. A vlastně rostliny, jak v sobě v těch stoncích, mají různé například křemičité látky nebo prostě různé nějaké takové krystaly, tak to je v podstatě velmi náročné na kousání, ty zuby se obrušují. A u téhle haterie vlastně došlo k podobné adaptaci, jakou známe třeba u dnešních zmiňovaných králíků nebo hlodavců, kdy v podstatě měla ten chrup trošku jak tady nějaký králičí stoličky, prostě lamely za sebou, které přesně do sebe zapadaly vůči prostě horní a spodní čelist. A krásně to dokázalo stříhat tu vegetaci, kterou se živila. A v podstatě z současných živých plazů není žádná nějaká paralela, která by to takhle vyloženě měla, protože u těch haterií je takzvaný akrodontní typ dentice, která je známá jenom u agam a chameleonů. Chameleoni jsou čistě masožraví nebo hmyzožraví a u agam se najde pár bíložravých druhů, nicméně ani ty nemají jakoby tak adaptaci, specializaci té dentice, jako měla tato z fosilní druhohorní haterie, která se opravdu velmi dobře jakoby adaptovala na přijímání rostlinné potravy.
Možná někdo chová doma agamy, takže se může podívat na zoubky.
Speciálně agamy rodů Uromastix, což je český trnoreb, to jsou takové například ze severní Afriky nebo z jižní Asie. Žijící agamy v pouštích mají velký takový trnitý ocas a ty v podstatě jsou zmiňované v té studii, jakoby, že mají nejpodobnější takovou dentici specializovanou také na přijímání zejména suchých bylin, když žijou v těch pouštích, tak musí prostě být schopny schroustat různé de facto seno nebo prostě uschlou vegetaci.
Odnáším si na závěr tohoto tématu představu dentální hygieny u haterií.
A já si třeba odnáším představu, že pokud by to bylo s malými dětmi podobně, nebo teda tak tam se předpokládá, že mají mléčné zuby a pak se jim teda vymění, ale kdyby to ještě pokračovalo, tahle jako schopnost, tak by to bylo možná lepší, protože můj syn se třeba čistí zoubky takovým způsobem, že si myslím, že o ně brzo přijde i o ty druhé, které už nevypadávají, takže kdyby jsme to měli jako lidi taky, takovou možnost, možná by to bylo lepší.
Možná, že by pomohlo, jak jsou jaké ty svítící kartáčky, ne? To svítí celou dobu, co si čistí.
Máme všechno, ale ani to nepomáhá.
Tak držíme palce.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
Badatelé z amerického Utahu na dvou druzích ještěrů zkoumali, jak přechod obratlovců z vody na souš ovlivnil jejich kostru a dýchací svaly. Výsledkem studie je zjištění, že žebra původně sloužila k pohybu a teprve potom začala našim evolučním předkům pomáhat s dýcháním. Zatímco u ryb a obojživelníků jsou důležité svaly hlavy a krku, s nástupem plazů a pak nás savců se žebra roztáhla, až vytvořila hrudní koš, který usnadňuje dýchání. Budeme to mluvit o pohybu ještěrů, tak poprosím vás, Voždíka, aby přiblížil, jak ten pohyb vypadá.
Tak v dané studii se rozhodli zkoumat dva větší druhy ještěrů, varany z Afriky a jihoamerické teju, což jsou ještěři zhruba kolem 1 metru délky. A na rozdíl od nějakých běžných ještěrek, oni právě dokážou se tak jakoby postavit na těch nohou a jakoby jít trošku na vzpřímených nohou, což třeba malí ještěrky úplně nedělají obvykle.
To naše malá ještěrka tady zadní neumí.
Oni tak umí třeba na předních nohách se trochu zvednout, to jo, ale že by jako opravdu kráčeli na všech čtyřech zvednutých končetinách, to ne. Zatímco tyhle varani a tejové to umí. No a ti vědci si vlastně položili otázku, že by to mohlo souviset, že by prostě lokomoce mohla trochu nějak souviset s dýcháním. A vzali si tyhle ještěry jako určitý model pro představu, když vlastně obojživelníci v minulosti, v historii, v prvohorách se proměnili nebo postupně jako vznikla evoluční linie plazů a v podstatě, když to řeknu laicky, obojživelníci vylezli z vody a začali kráčet po souši, tak si vzali teda ty varany a teju jako takový model pro představu, když teda ti obojživelníci vylezli z té vody a začali kráčet. Tenhle typ ještěru, když kráčí, tak oni se tak jakoby vlní zleva doprava. Říká se tomu třeba undulující pohyb, no, prostě takový jako vlnění. A v podstatě oni za pomocí rentgenových kamer a nějakého i CT skenování pozorovali pohyb žeber právě při chůzi těch ještěrů, protože když oni se takhle vlní zleva doprava, tak vlastně ty žebra by se tam nějak nepotloukly, tak oni se musí jakoby točit v tom kloubním spojení mezi žebrem a obratly, páteřními obratly. a oni vlastně za pomocí rentgenové kamery to dokázali detailně zanalyzovat, jak se ty žebra při té chůzi točí. No a zjistili, že to točení těch žeber je v podstatě analogie totožné s pohybem žeber při dýchání, až na to, že při té chůzi se levá a pravá strana jakoby střídá ten typ toho točení, zatímco při dýchání je to symetrické. Takže z toho usuzují tady tuhle hypotézu, že v podstatě dýchání skrze hrudní koš u plazů mohlo vlastně vzniknout de facto jako sekundární přizpůsobení té potřebě, kdy prostě obojživelníci, když to amatérsky řeknu, vylezli z vody a začali kráčet po zemi, tak že prostě ta chůze potom byla využita k dýchání.
No jak jsem vás tak poslouchala, tak mi přijde líto, že to vlastně neumíme jako lidi, protože teď třeba při tom punkovém muzikálu, jak jsme tady zmiňovali, tak my tam hrajeme s kolegyní čarodějnice a oni se tak jako hýbou přesně tak, jak jste popisoval, tak jako vlnovitě. A já si prostě říkám, proč mi to nejde? Asi proto, že mám teda hrudní koš na to, abych dýchala a souměrně se rozevírala, zase zavírala a nikoliv tak, jak jste popsal. No přesně tak, no tak co, v tom je ten problém.
Tak se objevila ondulace. No a jak nám to může tedy pomoci pochopit přechod z vody na souš, tenhle pohyb?
No tak pomoci pochopit, ono jde o to, že ty primitivní jakoby obratlovci ve smyslu, evolučně primitivní ve smyslu ryby, obojživelníci vlastně původně dýchali jenom za pomocí svalů, hlavy a hrdla. U ryb to byla jenom hlava, že jo, ty nemají, ryby nemají krk, takže v pohyb žaberních nějakých štěrbin nebo posléze skřelí a tak dále, prostě čistě svalová záležitost. U obojživelníků dýchání taky v podstatě jenom jako za pomocí svalů hrdla zejména, což je takový to známý, když vidíte žábu nebo i mlka, jak tak prostě hýbe tím hrdlem, tak on v podstatě, že takhle si vhání ten vzduch do plic a dýchá. No až u těch plazů vlastně začal být využívaný hrudní koš ke vhánění vzduchu do plic. Takže tato hypotéza se v podstatě nabízela už dávno, ale až současné moderní metody jako rentgenová kamera nebo prostě mikropočítačová tomografie a patřičné softwarové analýzy to umožnili vlastně vizualizovat a ukázat, že opravdu ten pohyb těch žeber při pouhé chůzi je de facto analogický nebo stejný jako pohyb žeber aspoň u těch plazů teda při dýchání.
Tak to teď budu pozorovat na skokanech skřehotavých.
No oni v podstatě i při tom skřehotání potřebují natahovat vzduch, samozřejmě, ano, to taky, ale tam ho ještě pak ti skokani vhánějí do těch rezonančních měchýřků, skokanů zelených teda, nebo skřehotavých, to jsou měchýřky v koutcích tlamy, kde se jim vlastně takový jako bubínky nafukujou jakoby v oblasti uší, řekněme, a pomáhá jim to rezonovat, jako zesílit ten hlas, kterým samci vábí samice.
A tak někomu je to asi líto, že jsme přešli z vody na souš, někdo by třeba celý život radši trávil u moře, se rekreoval.
U moře je fajn.
Minus 300, já nevím, 360, 370 milionů let, tak to jsme tedy v prvohorách. Když si představíme ten moment, on to nebyl jeden moment, to byl evoluční nějaký proces, ale kdybychom si to zjednodušeně představili jako moment, tak co ještě muselo být klíčové, kromě toho, jako jak se nám tam hýbalo ramenní kost u nějakých těch rybiček, co postupně jako vyšly na souš. Co ještě tam bylo důležité?
Tak tam samozřejmě muselo být klíčových celá řada věcí, ale jedna z těch hlavních je třeba kůže, aby nevysychala, což v podstatě u obojživelníků, obojživelník velmi lehce vyschne, ten musí být prostě pořád mít vlhkou kůži, ten i když už jako je to obojživelník, dokáže žít ve vodě i na souši, zjednodušeně řečeno, samozřejmě jsou druhy obojživelníků, kteří žijou čistě na souši, anebo druhy obojživelníků čistě vodních, ale řekněme, ten klasický obojživelník dokáže žít ve vodě i na souši, tak když je ale dlouho někde příliš v suchém prostředí, tak prostě uschne. Takže dost zásadní byl taky vznik nějakých kožních obalů, integumentů, nějakých prostě derivátů, což v případě těch plazů byl vlastně vznik plazí šupiny. Posléze směrem k ptákům ptačího pera, směrem k savcům ochlupení. Takže v podstatě pokryv těla byl například zcela zásadní, když živočichové nebo obratlovci opustili vodní prostředí, tak aby nevyschly.
Šupiny, pero a chlupy, variace na jedno téma.
Ano, ano, my jsme měli v domácí škole téma obojživelníci a našli jsme jednoho vyschlého obojživelníka, bylo to fascinující i pro mě, i pro mého syna. 8letého. Myslím, že rovnoceně, nezávisle na věku.
No, někdy na silnicích prostě tam vyschnou jako mumie, že jo? Nejprve ano. Samozřejmě něco musí zajet, nebo zašlápnout eventuálně.
Což mu nepřejeme teda.
Což jim nepřejeme samozřejmě. a když není to přejetí vyloženě devastující ve smyslu nějak jako hodně rozcupování na kousky, tak de facto pak tam ta žabička nebo mlok vyschne a zůstane tam taková mumie, no, žabí či mločí.
No tak doufám, že ještě popadnou dech ty obojživelníci, tedy i z evolučního hlediska, že tedy nám chvilku vydrží, že ta naše civilizace úplně nezničí. Z té studie si bereme, k čemu slouží v evoluci žebra, hezké poznání, co vy byste přinesli domů, kdybyste to měli vyprávět nejmenším třeba.
No já se zase vrátím k tomu divadlu, já prostě nevím, asi si teď najdu někde na Google ještě rád a budu koukat, jak se vlní a třeba mi to pomůže v práci.
My jsme nezmínili jednu perličku metodickou. Oni v podstatě, když natáčeli, dokumentovali ty ještěry pro tady tenhle výzkum, tak je nechali běhat na běžeckých trenažérech, vlastně v běhacích pásech. Tak to mohlo být asi docela vtipný pohled.
CTčko a trenažéry pro ještěry, to je moderní věda.
Zajisté a rentgenové kamery, to je jako hodně specifický metodický přístup, který nemá v laboratoři každý.
V laboratoři, to je rozhlasové, dnes byli mými hosty biolog, konkrétní specializací herpetolog, takže odborník na obojživelníky a plazy Václav Gvoždík, děkuji vám.
Děkuji za pozvání.
A herečka Zuzana Vejvodová.
Děkuji.
Děkuji i vám, že jste přišla. Martina Mašková přeje všem posluchačům příjemný zbytek dne a dobrý poslech dalších pořadů Plusu.